Med meditacijo včeraj popovdne pa so papež Frančišek in člani rimske kurije premišljevali na temo Jezusove zadnje besede in začetek trpljenja. Pater Giulio Michelini je izpostavil pomen tišine ter povezanost med ljubeznijo do Boga in ljubeznijo do bližnjega. Ko Jezus konča vse govore, naznani, da bo izročen in križan. Pri svetopisemskem odlomku iz Matejevega evangelija, ki je bil izhodišče druge meditacije, je pater Michelini izpostavil Jezusovo tišino pred nasprotniki, kar je značilno za njegov pasion. Lahko bi rekli, da v nekaterih trenutkih besede ne služijo ničemur, na primer v situacijah, ko so sogovorniki nasprotniki ali pa ko oblast ne dovoli, da bi govorili. Tudi Frančišek Asiški pravi bratom, naj so med neverniki navzoči na dva načina, če lahko z oznanjanjem evangelija ali pa svojo preprosto navzočnostjo, ki poživlja. Besede namreč lahko včasih povzročijo tudi škodo. Pater Michelini je pri tem navedel misel rabina Balšem Tova. Besede, ki prihajajo z ustnic učiteljev in tistih, ki molijo, ne pa iz srca, ki je obrnjeno v nebesa, se ne dvignejo visoko, temveč napolnijo hišo od ene stene do druge, od tal do stropa. Jezus torej molči pred ljudmi, ki ga imenujejo bogokletnik, ki ga hočejo uničiti. Obstaja več vrst tišine. Jezna tišina nekoga, ki razmišlja o maščevanju, ali pa tišina, ki žrtvi nikoli ne pomaga. Jezusova tišina med pasionom pa je nebogljena in vedra. A poleg Jezusove tišine je bolj žgoča še ena tišina, tišina Boga. Jezus se izroči tej očetovi tišini. Pater Michelini pred udeležence duhovnih vaj postavil vprašanje o njihovih lastnih tišinah. Razmišljujoč o Jezusovi tišini se vprašam, ali vero začnem samo z besedami ali pa je moje življenje evangelizatorsko. Vprašam se, kakšne vrste so moje tišine in v povezavi s cerkveno službo, ki jo opravljam, se vprašam, ali sem kriv za tišine, ki ne bi smele biti. Ostale osebe, ki se pojavijo v začetku 26. poglavja Matejevega evangelija, so Kajfa, veliki duhovniki in starešine ljudstva, ki sklenejo, da je Jezusa treba prijeti, vendar ne na praznik, da med ljudstvom ne bi nastal nemir. Tu ne gre za stigmatizacijo Judov, kajti ta drža se nanaša na versko hierarhijo, ta pa je lahko navzoča v vsaki človeški instituciji, kot je pojasnil pater Michelini. Gre za držo, ki verjame, da služi Bogu, a pri tem izgubi pravo smer. V ospredje stopita dve nasprotni si logiki. Na eni strani je Jezus, pobožen Jud, vendar laik, ki se pripravlja na obhajanje pashe, na drugi strani pa so veliki duhovniki, ki se pripravljajo, da ubijajo nedolžnega, skrbi jih za praznik v smislu njegovega zunanjega poteka. Vprašanje, ki ga izpostavi pater Michelini, pa je, ali kot strokovnjak za sveto pristanem na kompromise, da bi tako na škodo pravic oseb zavaroval fasado in institucijo. Matej v nadaljevanju 26. poglavja opiše prizor maziljenja v Betaniji. Žena zlije dragoceno olje na Jezusovo glavo. Prizor je opisan v vseh štirih evangelijih, četudi so med njimi manjše razlike. Jezus brani to ženo, za katero se zdi, da je edina, ki razume, kaj se bo Jezusu zgodilo, in naredi izredno simbolično dejanje. Maziljenje je kraljevsko maziljenje, a lahko ga razlagamo tudi kot pogrebno maziljenje. Jezus odobrava ženino gesto in zavrne oporekanje, da bi ta denar, ki je bil zapravljen za drage dišave, lahko namenili revnim. A to je bil vendar trenutek namenjen služenju Jezusu. Pater Michelini je spomnil na mnoge revne, od tistih, ki se ne morejo udeležiti bogoslužij, ker so že stari ali pa bolni, do tistih, ki trkajo na naša vrata in prosijo samo to, da bi bili sprejeti. Mnogi pa so taki, ki nimajo poguma, da bi potrkali na naša vrata in proti njim bi morali iti mi. Če smo iskreni in se ozremo nazaj, ne moremo, da se ne bi tudi mi prištevali med te reveže. Vsak je revež za drugega. Jezusove besede nam govorijo, da se njegovo poslanstvo ne konča z njegovim zemeljskim življenjem, ampak se nadaljuje s prizadevanjem skupnosti vernikov za vse reveže, vključno z nami. Pater Michelini je meditacijo sklenil s spodbudo, naj ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega ostaneta povezani. Ponudil je še zadnji sklop vprašanj. Vprašam se, ali izberem samo eno stran, tisto, ki mi bolj ustreza, ali pa tisto lažjo, in torej mazilim Jezusove noge, morda z liturgijo, molitvijo, pri tem pa puščam ob strani revne, ali pa se posvečam revnim in pozabljam na molitev in čaščenje. Ali mi uspeva držati skupaj ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega, a ti skupaj ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega,